Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa li jlaħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-odwa tajba jena Jasmine Saliba insalmilkom u nilqakom għal l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, programm tal rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. U l-fejn nitrattaw ġrajiet u aħbarijiet li jkunu marbutin ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. L-istituzzjonijiet Ewropej illi kif tafu bħalissa wkoll għandhom lata partikolari fil-kuntest tal-fatt li pajjiżna għandu il-preżenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ma' dan ukoll. Lujed ma jistax ma jisemmix il-ġrajiet l-oħra il ikunu edin jiġru fl-isfond ta' dak li tkun qed taħdem dwaru il-Kummissjoni Ewropea u anka l-isfond ta' dak li qed jiġri fix-xena internazzjonali u il-perspettiva Ewropea dwara. Għal sant f'dan il-programm se nirrawna toħarsa lejn numru ta' aspetti illi qegħdin insegwu u li qegħdin jiġru mill- aspett mill-varjazzjonijiet biex ngħidu ta' perspettivi ta' dawk il-ġrajiet illi jorotuna. L-ewwel suġġett li se nitrattaw fl-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba huwa il-Eurobarometer Survey. Dan huwa survey illi jsir mill-Kummissjoni Ewropea numru ta' drabi matul is-sena illi fihom ikunu qegħdin jiġu imkejla numru ta' aspetti prof dan is-survey partikolari illi sar f'Novembru tal-2016 u l-riżultati tiegħu ġew pubblikati aktar kmieni f'dawn il-ġimgħat, f'dawn il-ġranet, ġew trattati il-perspettivi u il-perċezzjonijiet varji tal-poplu Malti f'kuntest dak li jkun għaddej f'pajjiżna però aktar u aktar minn perspettiva Ewropea u anka l-aspett Ewropew ta' kif il-poplu Malti qed iħares lejn il-varji aspetti ta' x'inhija l-Ewropa, xi tfisser u jekkemx elementi pożittivi dwar kif in-nies iħossuhom meta jiġu mistoqsija fuq kif jaraw il-proġett Ewropew u l-evoluzzjoni tiegħu. Magħna fuq il-linja għal din l-edizzjoni tal-programm għandna l-Istu Lorenz Hamid minn Miskow illi hija l-kumpanija li f'Malta tieħu ħsieb illi tiġbor id-data u l-analiżi tiegħu marbuta ma' dan il-Eurobarometer Survey. Qed nirringrazzjak li naqgħod magħna dal-għodra.
Grazie, grazie semija.
Lorenz, il-Eurobarometer Survey mhux l-ewwel wieħed illi sar u huwa għandu numru ta' skopijiet fil-kuntest ta' dak li tkun qed taħdem dwaru il-Kummissjoni Ewropea. L-ewwel nett, x'inhija il-proċess li bih issir il-ġabra ta' l-informazzjoni u wkoll il-relevanza tiegħu f'kuntest ta' dak li kun qed jiġi mfassal mill-politiċi Ewropej?
Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea tikkummissjona numru ta' surveys matul is-sena ila tagħmilha għal numru ta' snin fil-fatt il-Eurobarometer f'Malta għandna nagħmluha aħna minn mindu ġiet attivata l-applikazzjoni tagħna u ġejna meqjusa bħala candidate countries, jiġifieri nitkellem madwar in 1999. U essenzjalment isiru madwar sitta u tminja surveys fis-sena. Di kun which in which jisiru mal-Europa kolla, mal-pajzi kolla tal-membri tal-Unjoni Ewropea, però jisiru koll ġewwa candidate countries, jiġri jisiru koll f'postijiet oħra, bħal per eżempju il-Maċedonja, jisiru koll survey fil-parti ta' Ċipru illi hija taħt il-kontroll ta' Turkija, jisiru koll fit-Turkija, ġviri l-idea hi li l-Kummissjoni Ewropea ikolla kemm jista' jkun feedback dirett mill-pubbliku, mill-pubbliku in ġenerali, dwar numru ta' aspetti u dawn l-aspetti jinkludu l-andament, il-perċezzjoni dwar l-andament tal-ekonomija tal-pajjiż, dwar l-andament tal-ekonomija Ewropea, il-perċezzjoni tan-nies dwar il-prioritajiet tal-Kummissjoni Ewropea, il-prioritajiet illi fuq għall-Kummissjoni qiegħda taħdem, l-iktar ma'xra minnhom jikkaverjaw ukoll issues tipo fuq il-medja, l-użu tal-medja, issues li jkunu ta' inkwiet dak li jħossuhom li jinkwitaw fuqhom kemm il-persuni bħala l-ħajja personali tagħhom kif ukoll dwar dak li iktar li jikkonċernhom fil-pajjiż, aspetti dwar l-istil tal-ħajja tagħhom. Ġifieri hemm numru ta' fatturi li jiġu studjati b'mod regolari, mbagħad ikun hemm suġġetti partikolari minn żmien għal żmien.
Dan l-istħarriġ li sar f'dan il-perjodu sar f'mument partikolari għal l-Unjoni Ewropea. Fil-kuntest tal-fatt li għandek situazzjoni ta' Renju Unit u il-fatt li daw għandek il-bidu tal-proċess biex l-Ingilterra u Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea, għandek ukoll sar qabel il-dokumenti li ġi pubblikat mill-Kummissjoni Ewropea permezz tal-President tagħha Jean-Claude Juncker vis-à-vis il-proġett tal-futur tal-Ewropa. Però naħseb mir-riżultati u hawnhekk forsi nistgħu nibdew nanalizzaw dak li ħareġ minn dan l-istħarriġ. Jidher li f'Malta ma tantx hemm wieġeb taras dwar jekk u sew jew le li pajjiżna jibqa' fl-Unjoni Ewropea, korrett?
Le, assolutament le, ġifieri li jekk wieħed ħares minn fejn tlaqna fl-2003 meta sirna membri tal-Unjoni Ewropea, ġifieri meta il-referendum kien ta' riżultat ta' 54% li jgħidu iva u 46% jgħidu le, il-ġurnata għandek ma' 80% li jemnu illi l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa pożittiva għall-pajjiżna. Ġifieri. Mhux biss li l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa pożittiva għall-pajjiżna, però anki l-perċezzjoni tal-Maltin dwar l-Unjoni Ewropea nfisha hija pożittiva, hija iktar pożittiva milli hija f'ħafna pajjiżi oħra. Ġifieri il-Maltin jemnu l-lum il-ġurnata jemnu f'maġġoranza enormi fil-proġett Ewropew u dak li l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta fil-valuri tagħha, f'dak li qed tipprova tagħmel. Kważi kważi hemm ma xi waħda biss illi tinkwieta lill-Maltin biss u nifhimha x'għandha storja ġo pajjiżna dik ixju. Imma dwar l-impjiegi, dwar l-ambjent, dwar l-aspetti soċjali, opinjoni pożittiva ferm, l-unika eċċezzjoni hija jekk għandix ikollha l-Unjoni Ewropea politika barranija komuni. U dik nista' nifhimha minħabba li aħna għandna bħala pajjiż ma ndrizzajniex l-issju tan-neutralità daħħalniha fil-Kostituzzjoni tagħna, però qatt ma llum għandna ma nagħlizzajniex jekk għadix relevanti jew le dik fid-dinja tal-lum l-issju tan-neutralità, però apparti l-issju tal-politika barranija komuni li għandna ngħid Malti ma tantx huma ħerqana għaliha fuq l-aspetti l-oħrajn kollha il-Malti naħsbu b'mod pożittiv ħafna u din mhix xi ħaġa ta' din is-sena imma issa ilha għaddejja numru ta' snin.
Fiżavi dak illi għaddej bħalissa anka f'pajjiżna fil-kuntest tal-Presidenza, taħseb illi dan il-perjodu qarreb aktar lill-Maltin mhux tant lejn l-idea Ewropea, però dwar il-mod kif tiffunzjona l-Unjoni Ewropea u taħseb jekk dan influwenzax l-istħarriġ illi imiss.
Dan l-istħarriġ sar f'Novembru, allura
indirana għall-Presidenza.
Indirana allura ma kienx hawn dik il-pubbliċità enormi, jiġri da juri biex ngħid hekk opinjoni li mhix daqshekk influenzata mill-pubbliċità li sedet saret, ukoll nerġa' ngħid li din hija konferma ta' riżultati ta' sħarriġ li sar qabel fis-snin ta' qabel.
Hemm ċertu kontinwità.
Hemm ċerta konsistenza u kontinwità da' kollu. Naturalment issa li qed isir wieħed bħalissa ħajkun influenzat dak l-element ta' pubbliċità li saret għax żgur li qarbet iktar l-Unjoni Ewropea lejn il-Maltin u l-Maltin anki permezz ta' programmi ta' informazzjoni palma tagħmel il-rappreżentanza Ewropea tal-Unjoni rappreżentanza f'Malta tal-Unjoni Ewropea permanent representation tal-European Union f'Malta, kampanji ta' informazzjoni naturalment dawha ħallu effett ukoll pożittiv fuq kemm il-Maltin ħossuhom li jafu dwar l-Unjoni Ewropea.
X'inhu ma dawk il-punti li huma l-aktar għal qalb il-Maltin illi jidentifikaw magħhom f'kuntest Ewropew?
Il-paċi, l-issu tal-paċi li l-Unjoni Ewropea ġabet paċi fl-Ewropa, il-mudell soċjali tal-Unjoni Ewropea li l-fatt li l-Unjoni Ewropea volja il-mudell soċjali ta' kull pajjiż huwa differenti huwa mhijiex xi ħaġa li tiddetermina l-Unjoni Ewropea, però hemm viżjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea li tindirizza is-saħħa, li tindirizza l-edukazzjoni, li tindirizza il-faqar fil-pajjiżi differenti, naħseb dawn huma li xuż li l-iktar il-valuri prinċipali, il-valuri prinċipali ta' solidarjetà, il-valuri prinċipali ta' sussidjarjetà huma mħadna ħafna mal-Maltin u dan joħroġ minn dak l-istudju wkoll fil-fatt.
Dawn huma prattikament il-punti principali illi dwarhom twaqqfet l-Unjoni Ewropea 60 sena ilu, dan jien fakkarna 60 anniversarju minn meta inħolqot l-Unjoni Ewropea permezz tal-komunitajiet grazzi għat-Trattat ta' Ruma. Sinifikanti wkoll li daw kienu punti li tqajmu anka waqt il-dialogu ta' ċittadini li kien hemm mal-President Juncker u l-Prim Ministru Malti Dr. Joseph Muscat. Dawn il-punti dwar il-valuri ta' twaqqif ta' l-Unjoni Ewropea. Attualment jagħtu biex ngħidu hekk sfond għal mod kif il-poplu Malti ħares lejn l-Unjoni Ewropea li tmur illin mill-kunċett ta' kemm ser nakkwistaw f'kuntest ta' fondi?
Iva, naħseb illi iktar minn għad iż-żmien il-proġett Ewropew tiġà iktar eruq ġewwa pajjiżna. Ovvjament kienet pożittiva l-element illi minħabba il-GDP tagħna fl-2003 kien inqas minn 75% tal-medja Ewropea, allura kwistajna ċerta fondi u dik rġajna, let's face it, kena żewġ programming periods, fejn fid-darbtejn pajjiżna ġie moti madwar biljun euro f'dak il-programming period, u issa qegħdin f'nofs 60 wieħed fil-faġġieri, aħna bejn wieħed u oħor ħadna żewġ biljuni miċ-ċajta għall-ekonomija ta' pajjiżna. Però naħseb jeżi rabbi iktar eruq għax inti jekk inti tara anke riżultati tal-istħarriġ, pereżempju, illi aħna għandna 80% tal-Maltin illi jgħidu li jemnu li għandu jkun hemm politika tal-enerġija komuni fl-Unjoni Ewropea. Għandek 68% komparat ma' 59% fl-Ewropa kollha illi jemnu illi għandu jkun hemm single market fl-aspett digitali. Għandek 84% tal-Maltin li jemnu fil-moviment ħieles tal-persuni li jmorru jgħixu, jaħdmu, jistudjaw, jew jagħmlu negozju fi kwalunkwe post ieħor tal-Unjoni Ewropea. A common defense and security policy għandek 75% li jemnu fiha. Unjoni ekonomika u monetarja li għandek 77% li jemnu fiha. Ġifieri dawn huma kollha indikazzjonijiet ċari li l-proġett Ewropew verament raba l-eruq f'pajjiżna.
Lorenz, jina nirringrazzjak ħafna talli kont magħna dal-għodu u nawgurak il-kumplement tal-jum it-tajjeb.
Grazzi.
Wara dik l-intervista li kellna ma' Sir Lorenz Zammit minn Moscow li hija l-kumpanija li f'Malta tiġbor l-informazzjoni marbut ma' l-Eurobarometer tajjeb li issa f'din il-parti, meta ħares għalhekk dak il-ħareġ minn dan l-istħarriġ b'mod partikolari anke fil-kuntest ta' pajjiżna. Fil-fatt dan l-istħarriġ wera li 94% ta' dawk li rispondew huma ġeneralment soddisfatti bil-mod kif qed jgħixu. U għandek 41% ta' dawk li rispondew qegħdin jistennew li fit-12 xahar li ġejjin is-sitwazzjoni se tmur għal aħjar. Madwar żewġ terzi tal dawk li rispondew qegħdin jgħidu li s-sitwazzjoni tal-impjieg tagħhom hija waħda pożittiva u f'kuntest ta' expectations li ta' dawk li qegħdin jistennew hemm 24% ta' dawk li jirrispondu illi qegħdin jistennew li s-sitwazzjoni tal-impjieg tagħhom għal futur ser tkun aħjar fit-12 xahar li ġejjin minn dak li hija llum. Anka s-sitwazzjoni finanzjarja tal-djar qed tkun deskritta bħala tajba minn 82% ta' dawk li rispondew f'dan l-istħarriġ u l-istennija għal futur hija waħda aktar pożittiva milli negattiva. Ta' min jgħid illi meta wieħed ħares lejn il-prijoritajiet tal-Kummissjoni Ewropea u l-mod kif dawn qed jiġu perċepiti u għal daqstant anka kif iħarsu lehom dawk li rispondew minnata Malta komparat ma' l-Unjoni Ewropea nsibu ftit statistika interessanti. Ta' min jgħid illi dawn il-prijoritajiet huma il-prijoritajiet Ewropej illi ġew infassla u dikjarati mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u li huma il-qafas tal-politika illi qed timxi biha l-Unjoni Ewropea fil-snin ta' bħalissa. Ta' min jgħid illi dawn il-prijoritajiet kienu wkoll imnebħin minn dak li ġi li kien wieħed wiret wara il-perjodu tal-kriżi ekonomika u finanzjarja li qed titminn l-Unjoni Ewropea, fejn lura kien hemm impetu u sforzi li wara il-miżuri korrettivi li kienu qed jiġu implementati, kien hemm sforz biex jingħata bidu għall-proċess ta' żvilupp, għall-proċess ta' tisħiħ u titjib fil-andament tal-ħajja ekonomika. Però qegħdin naraw x'kienu il- mod kif wieġbu l-Maltin għal dawn il-prioritajiet u mbagħad noħdu fl-isfond ta' dak illi qiegħed jiġi imwieġeb fuq livell Ewropew fil-medja Ewropea. Mela jekk nieħdu il-priorità dwar il-qafas ekonomiku u l-Unjoni Monetarja b'munita waħda l-euro, il-Maltin rispondew favorament b'77 fil-mija. Fil-waqt illi il-medja Ewropea hija 58%. Jekk inħarsu lejn politika barranija komuni għal 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea, f'Malta din il-tweġiba kienet ta' 54% fil-waqt li il-medja Ewropea kienet 66%. Jekk naqblux illi jkun hemm aktar tkabbir biex jkun hemm aktar pajjiżi illi jsiru membri tal-Unjoni Ewropea, minkejja xultant li nisimgħu fit-triq, però dawk li wieġbu parteċipaw f'dan l-istħarriġ, hemm 60% li huma favorevoli jkun hemm aktar tkabbir, filwaqt li huma 39% fuq livell Ewropew illi jaċċettaw il-fatt li għandu jkun hemm aktar tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Dwar politika ta' difiża u sigurtà komuni fost stati membri tal-Unjoni Ewropea, kemm f'Malta u l-medja Ewropea il-perċentaċċju ta' 75%. Jekk inħarsu lejn il-Free Trade Agreement il-ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, f'Malta il-perċentwal huwa ta' 69% fil-waqt li fl-Unjoni Ewropea huwa 53%. Jekk inħarsu lejn il-kwistjoni tal-migrazzjoni, 70% tal-Maltin jemnu illi għandu jkun hemm politika komuni Ewropea dwar il-qasam tal-migrazzjoni, komparat ma' 69% tal-medja Ewropea. Dwar politika komuni għall-enerġija fost l-istati membri Ewropej, 80% tal-pajjiżi Maltin, anzi tal-poplu Malti wieġeb iva, fil-waqt li 73% tal-Ewropa jemnu li għandu jkun hemm politika komuni fil-qasam tal-enerġija. Hemm diskrepanza fis-settur tal-suq digitali waħdani. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex fil-waqt li f'Malta l-perċentwal huwa ta' 68% fuq livell Ewropew dan huwa ta' 59%. Dwar il-moviment ħieles ta' ċittadini Ewropej li jistgħu jgħixu, jaħdmu, jistudjaw jew jagħmlu negozju fejn ikun fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, 84% tal-poplu jiġeb iva fil-waqt li 80% fuq livell Ewropew illi taw tweġiba pożittiva f'dan il-kuntest anka vizavi l-pajjiżi oħrajn li xikultant wieħed jista' japprezza wkoll illi din kienet waħda mill-kwistjonijiet illi forsi anqlet element ta' dwejja illi mbagħad ġi rispekjat fil-mod kif ivvutaw uħud minn dawk li votaw kontra illi r-Renju Unit tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament dawn huma punti illi wieħed iħares dwarhom b'mod partikolari f'kuntest ta' kif qiegħda tiżviluppa l-Unjoni Ewropea, però anka minn perċezzjoni ta' kif il-Maltin iħossuhom dwar l-Unjoni Ewropea. Kif tkellimna aktar kmieni, dan huwa punt illi iħares ukoll lejn aspetti diversi tal-prioritajiet tal-politika Ewropea u forsi fil-parti li wieħed iħares l-aktar fil-qasam ta' kif l-Unjoni Ewropea hija attur globali wieħed isib ukoll numru ta' punti interessanti. Però jekk tippermettuli fil-parti li qegħdin nagħmlu issa inħarsu ftit lejn xejdu pajjiżi oħrajn, pereżempju dwar il-fatt tal-suq digitali waħdani Ewropew, insibu illi l-ikbar negattività, sentiment negattiv, jinsab ġewwa l-Italja. Fil-waqt l-inqas pozittiv insibuh fir-Renju Unit, fejn tidħol il-kwistjoni ta' l-enerġija insibu wkoll li l-iktar pożittiv jinsab fil-Lussemburgu, l-iktar negattiv insibuh ġewwa r-Repubblika Ċeka, blinqas pożittiv imbagħad insibuh għal darba oħra fir-Renju Unit. Fejn tidħol il-kwistjoni tal- mod kif id-demokrazija qed titħaddem fil-pajjiż, l-iktar nies kuntenti f'dan ir-rigward huma id-Daniżi. Ironikament, l-ikbar dwejja biex ngħidulek sentiment negattiv u l-inqas sentiment pożittiv huwa fil-bennina tad-demokrazija, ċaj fil-Greċja. Jekk inħarsu mbagħad lejn aspetti oħrajn fostom dwar il-punti diversi li semmejna anka fuq livell personali dwar kif iħossu is-sitwazzjoni tagħhom f'pajjiżna, wieħed isib illi l-Svezja pereżempju huwa l-iktar pajjiż fejn hemm sentiment pożittiv dwar il-qagħda tal-impjiegi bl-ikbar problema tkun il-Greċja u dwar il-qagħda finanzjarja tal-household tad-djar ta' familji Ewropej l-ikbar pożittività tinħass għal darba oħra fl-Svezja u l-inqas pożittività għal darba oħra tinħass fil-Greċja. Nistoktaw bil-ħarsa lejn aktar aħbarijiet mill-Kummissjoni Ewropea din id-darba dwar stħarriġ ieħor ma huwa marbut ma' tabella ta' verifikazzjoni u tal-valutazzjoni dwar il-qasam tal-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. Hemm rapport li jagħti ħarsa komparattiva lejn l-effiċenza, il-kwalità u l-indipendenza tas-sistemi ġudizzjarji tal-istati membri tal-Unjoni Ewropea u lan huwa illi l-autoritajiet nazzjonali jiġu assistiti biex jtejbu l-effettività ta' sistemi ġudizzjarji tagħhom u f'dan il-kuntest qed jiġu investigati wkoll aspetti ġodda tal-funzjonament ta' sistemi tal-ġustizzja bħal pereżempju jekk il-konsumaturi jistgħu jaċċessaw il-ġustizzja faċilment u il-mezzi li jużaw biex jissottomettu l-menti kontra kumpaniji. Għal-ewwel darba it-tabella wkoll qed tħares lejn it-tul ta' proċedimenti fil-rati kriminali relatati ma' reati ta' ħasil tal-flus. Il-kummissarju responsabbli minn dan is-settur Vera Jurova għalet li il-ħames edizzjoni ta' tabella ta' valutazzjoni tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tikkonferma li sistemi ġudizzjarji effettivi huma essenzjali biex timbena l-fiduċja f'negozju u ambjent favorevoli għall-investiment fis-suq uniku. Hija tenniet li tħeġġeġ l-istati membri biex jiżguraw li kwalunkwe riforma fil-ġustizzja tirrispetta l-istat ta' dritt u l-indipendenza ġudizzjarja. Dan huwa fundamentali biex iċ-ċittadini u negozji li jkunu jistgħu jgawdu biskif id-drittijiet tagħhom. Sistema ġudizzjarja indipendenti u li taħdem sew hija pilastru fundamentali ta' kull demokrazija. Intant, fl-istħarriġ għal-2017 juri li fil-kuntest ta' proċedimenti tal-qorti ċivili u kummerċjali li jieħdu inqas minn kien hemm għatta stati li kienu jitħabtu wiċċhom ma' sfidi fi sistemi ġudizzjarji tagħhom u dan it-titjib iktar ċar matul periodu ta' 5 snin fil-medda ta' qasira ta' żmien jista' juri tibdil favorevoli. Kien hemm ukoll l-istati membri huma responsabbli għall-infurzar tal-liġi tal-konsumatur tal-Unjoni Ewropea u tabella tal-valutazzjoni turi li t-tul tal-proċedimenti amministrattivi u l-istħarriġ ġudizzjarji f'dan il-qasam ivarjaw ħafna skont il-pajjiż. It-tabella ta' valutazzjoni turi li ħafna kwistjonijiet tal-konsumaturi jistgħu jissolvew direttament mill-awtoritajiet tal-konsumaturi u li m'hemmx għalfejn jitresqu quddiem il-qorti. Meta saret ukoll analiżi kif għedna fil-kuntest tar-raba' direttiva kontra l-ħasil tal-flus u għall-ewwel darba l-istati membri provdew dejta f'dan il-qasam u d-direttiva turi varjazzjoni kbira fit-tul tal-każ. Perjetu jor minn inqas minn nofsena sa kważi 3 snin għal proċedimenti li jitrattaw reati ta' ħasil ta' flus. Dwar l-użu ta' għodot ta' l-IT fil-qasam ta' l-ġustizzja, fil-waqt li jintuża ta' spiss komunikazzjoni bejn il-qrati u l-avukati, f'nofs l-istati membri, f'aktar minn nofs fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea l-użu ta' l-IT għal firma elettronika huwa limitat ħafna. U għandha standejta ġdida dwar kif avukati jużaw l-IT meta jikkomunikaw mal-qrati għal darba oħra toħroġ l-importanza ta' komunikazzjoni elettronika għal sistemi ġudizzjarji li jaħdmu sew. Fil-kuntest ta' perċezzjoni mtejba jew stabbli fost il-pubbliku in ġenerali rigward l-indipendenza ġudizzjarja, intqal li dan huwa l-każ f'iktar minn żewġ terzi tal-istati membri meta qabel mal-2016. U xejra l-perċezzjoni tan-negozji ma bidlix mill-2010 u fost ir-raġunijiet mogħtija għall-perċezzjoni ta' nuqqas ta' indipendenza tal-qrati u tal-imħalfin l-aktar raġuni mogħtija fil-kuntest Ewropew kienet l-interferenza jew pressjoni minnaħa tal-gvernu tal-politiki. L-edizzjoni tal-2017 tippreżenta informazzjoni wkoll dwar il-garanziji proċedurali stabiliti fl-istati membri differenti biex jigarantixxu l-indipendenza tal-imħalfin li tirrifletti l-importanza qawwija lejn l-istat ta' dritt tal-Unjoni Ewropea. Kien hemm ukoll tabella li tirgwarda l-aċċess limitat għall-ġustizzja ċittadini f'qar. It-tabella ta' valutazzjoni turi li x'istati membri ċittadini li tkun tagħhom jaqa' taħt il-limitu tal-faqar ma jirċievu l-ebda jnuna legali f'xi tipi ta' tilwim. Kien hemm ukoll il-kwistjoni dwar l-standards ta' kwalità fejn il-biċċa l-kbira tal-istati membri għandhom standards li jfissaw limiti ta' żmien jew perjodi ta' żmien biex jevitaw proċedimenti ġudizzjarji li jgħidu fit-tul. Madana kollu dawn is-sistemi mhumiex stabiliti f'ċerti stati membri li għandhom sistemi ġudizzjarji inqas effiċenti. Issa r-riżultati ta' tabella ta' valutazzjoni jiġu konsidrati għall-valutazzjoni speċifika ta' kull pajjiż li għaddejja minnu bħalissa fil-proċedura tas-semestru Ewropew. Fit-22 ta' Fraġu pubblikat ir-rapporti tal-istati membri u inkludu r-riżultati ta' bosta stati fosthom pajjiżna u ta' min jgħid għaliex wieħed jista' sim m'għaliex l-Unjoni Ewropea tagħmel din l-analiżi li ġiet isir dan l-istħar ħariġ din hija tabella biex tikkompara minnu l-aħjar. Le dan huwa tabella li tikfoka l-aktar fuq il-kawżi kontenzjużi ċivili u kummerċjali kif ukoll kawżi amministrativi sabiex tassisti lill-istati membri fl-isforzi tagħhom biex iwittu triq għal-ambjent aktar favorevoli għall-investiment, għal-negozji u għal-ċittadini. U tiffoka fuq tliet elementi, prinċipalment l-effiċenza, il-kwalità u l-indipendenza. Dik il-ħarsa li tajna lejn dan ir-rapport u lejn l-stejjer l-oħra li kellna llum mod partikolari l-qasam tal-mod kif il-Maltin u l-Ewropej ħarsu lejn l-Unjoni Ewropea, aħna niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena ma fadalix nifli nsemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.